Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Her ved årets udgang gør vi noget lidt anderledes. Vi skal nemlig tale om en artikel, en udenlandsk kollega har skrevet, og den artikel handler i første omgang kun perifert om Danmark. Eller gør den? Det vil min medvært i dag, Lars Kjær, hjælpe os med at guide os igennem. Hej Lars!
Hej Thomas, en stor fornøjelse at være her igen, og jeg synes, at den kilde, vi har fat i her, det kan godt være, at Danmark kunne optræde og i periferien af kilden, men de informationer, som kilden bringer, synes jeg er med til at flytte vores forståelse, måske endda løse et af de helt store debatter, helt store kildekritiske spørgsmål i dansk middelalderhistorie.
Ja, og nu skal vi jo ikke beat around the bush. Det handler om, det er, at den engelsk-hollandske forsker Elisabeth van Outs for nylig har udgivet en artikel, der hedder King Harold's Sister Gunhild died in 1087, A Royal Exile in Flanders. Og det siger jo ikke så meget om Danmark, andet end at det her handler om tiden efter den helt store begivenhed i engelsk historie, og vil jeg faktisk også mene i vesteuropæisk historie, nemlig Vilhelm Erobrerens erobring af England i 1066. Og Elisabeth bringer noget af kildemateriale til slut. Og hvad er det for noget kildemateriale, Lars?
Det drejer sig om en blyplade, som blev fundet i en grav for den engelske, den angelsaksiske adels dame, kongesøster Gunhild, søster til den berømte Harald Godwinson, som vi kender som Vilhelm Erobrerens modstander i slaget ved Hastings i 1066. Og den her blyplade, den blev så fundet i Gunhilds grav. Men den her grav, den ligger ikke i England, den ligger i Brugge i Belgien. Og Thomas, vil du ikke fortælle os, hvad det er, der står på blypladen?
Meget gerne, Lars. Og her skal jeg jo erkende med det samme, at have gjort noget af det, man jo normalt ikke gør, og som er næsten meget forbudt, ikke? Det er, at jeg har, fordi vi har haft lidt travlt her på det sidste, ja, så har jeg altså taget og oversat Fanouts engelske oversættelse. Så Fanouts oversat blypladen der på latin til engelsk, og nu har jeg begået dødssynd at oversætte fra engelsk til dansk. Men sådan er det altså nogle gange, når man har travlt. Vi linker til artiklen, både på Mægtige Middelalder sociale medier og i show notes. Så hvis man er interesseret i artiklen, kan man selv læse det og også selv se, hvad der egentlig står på latin på blypladen. Men det, der står, er Fader vor. Jeg tror på Gud Fader og de andre ting, som er skrevet i den apostolske trosbekendelse. Gunhild, født af meget adelige forældre, var engelsk. Hendes far var Jarl Godwin, som havde en meget stor del af England under sin militære kommando, og hans mor Gyda nedstammede fra en berømt dansk slægt. Som ung pige aflagde hun et løfte om jomfruelig kyskhed, og da hun ønskede en åndelig forening, afviste hun ægteskab med flere fyrster. Hun havde allerede nået den giftefærdige alder, da England blev erobret af Vilhelm, normandernes greve, som dræbte hendes bror Harald, englændernes konge. Hun flygtede fra sit hjemland og levede i nogle år i eksil i Saint-Omer i Flandern. Hun elskede inderligt Kristus i sit hjerte, og hun ærede ham altid retfærdigt i sine gerninger. Over for dem, der tjente hende, var hun munter og beskeden. Hun var velvillig og retfærdig over for fremmede, gavmild over for de fattige. Hun var meget tilbageholdende, når det gjaldt hendes krop. Ja, hvad skal jeg sige, så tilbageholdende hun afstod fra alle fornøjelser, og mange år før den dag, hun døde, spiste hun ikke kød. Hun spiste ikke noget, der var sødt, men tog kun nok næring til sig til at holde sig i live. Hun gik med en hårskjorte og viste den ikke engang til visse medlemmer af sin husstand. I kampen mod lasterne triumferede hun med dyderne. Derefter tog hun til Brygge, hvor hun boede i nogle år, og derfra krydsede hun til Danmark. Hun vendte tilbage hertil, altså Brygge, og døde som jomfru i år 1087 den 24. august på nymånens 22. dag. Således står der på flypladen, og Flanderen, hvor hun opholder sig en del til liv, og som Lars sagde, er den nuværende Belgien, er et fuldstændig centralt grevskab i den her historie og i middelalderens Europa. Det skal vi nok også vende tilbage til. Men Lars, det var dig, der gjorde mig opmærksom på den her tekst. Så vil du ikke lægge ud og prøve at udfolde, hvad det er for en historie, vi får om Gyda?
Ja, det kan du tro, jeg meget gerne vil, Thomas. Historien om Gunhild, Haralds søster. Vi har kendt pladen i en del år, men det er først her med, professor Van Houts artikel, at vi har en sådan samlet fremstilling af Gunhilds liv i perioden der fra Europa i England 1066 op til 1087, hvor hun dør. Grunden til, at jeg synes, at den her er en interessant plade, det er der sådan set tre store grunde til. Den første, det er, at det er en spændende, sørgelig historie, men også en spændende historie om Gunhild og hvad hun gjorde efter 1066. Altså, hvad gjorde man, hvis man var en angelsaksisk kvinde af kongelig slægt? Hendes bror Harald er blevet blev valgt til konge der i 1066, og kæmper og dør så i slaget ved Hastings. Men hvad gør man, hvis man er en som Gunhild bagefter? Hvad bruger man resten af sit liv på? Det er interessant i sig selv, og det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Men først vil jeg lige udfolde, hvad det er, den her flyplade, den kan gøre for Danmark. For den der information, vi får om, at Gunhild, hun tager til Danmark løbet af sit liv, den hjælper med at kaste lys over, hvad er det egentlig for nogle kontakter, man har i Danmark? Hvad er det for nogle mennesker, der er i Danmark i slutningen af 1000-tallet i Knud den Helliges regeringstid? Og Thomas, du har jo tidligere snakket om Knud den Hellige, da du havde Kim Esmark med inde. Mm. En fantastisk udsendelse, som jeg virkelig anbefaler folk at få lyttet til. Selvom jeg nok kommer til at erklære mig uenig på en række punkter med hvad Kim siger i den. Blandt andet med udgangspunkt i, hvad jeg synes, den her blyplade, den fortæller os.
Ja, det er super spændende, Lars, og jeg glæder mig egentlig til, at vi kommer til Knud den Hellige, men vi har Gunhild, vi har en forbindelse Knud den Hellige, flanderen kommer ind, men skal vi ikke starte med begyndelsen, nemlig, hvem er Gunhild egentlig, fordi at det er jo, hendes baggrund, det er jo simpelthen måden, hvorpå at vi kan forstå, hvorfor hun ender med at besøge Danmark.
Gunhild, hun er datter af den engelske jarl Godvine og hans hustru, den danske stormandskvinde Gyda. Gyda, hun er søster til den danske stormand Ulf. Og Ulf, han er gift med den danske prinsesse Estrid, søster til Knud den Store, og mor til Svend Estridsen, hvor stamfaren til den danske kongeslægt, der regerer middelalderen igennem. Så med andre ord, så er Gunhild kusine til den danske konge, Svend Estridsen, og grandtante til hans søn, Knud den Hellige, under hvis regeringstid, hun kommer til Danmark. Så det der, hun stammer fra, hun stammer fra denne her dansk-engelske, forbundne dansk-engelske konge- og stormands slægt. Og det er en, vi kommer til at vende tilbage til. Jeg tror ikke, vi snakker så tit om den i Danmark. Vi har det lidt med at glemme den. Men pointen er, at under Knud den Store og hans sønner, der havde Danmark jo været en del af det her store Nordsjø-imperium, som omfattede Danmark, Norge og England. Og vi har enormt meget udveksling imellem de her riger. Vi har eksperter og kirkefolk fra England, der kommer til Danmark, og vi har store mænd, der kommer over til England. Så det er altså en stor forbundet serie af slægter, som regerer her omkring Nordsøen. Men den her forbundne verden, den begynder at slå sprækker, og det virkelig alvorlige brud, det sker, som Thomas påpegede, i 1066, da den franske hertug Vilhelm erobrer England, og Hastings er et enormt blodigt slag. Meget stor del af den engelske adel bliver slået ihjel, udover selvfølgelig kongen, Gunhilds bror Harald Godwinson. Og for at gøre ondt værre, så konfiskerer Vilhelm erobreren de fleste af deres jorder, og mange af deres kvinder bliver enten tvunget i ægteskab med normanniske stormænd, eller må flygte ud i Europa. Og Gunhild, hun er så en af dem, der flygter. I første omgang flygter hun sammen med sin mor Gyda til Flandern, og vi ved, at de har en enorm formue med sig. Det ved vi blandt andet takket være det kloster, de ender med at bo hos, og sådan registre over deres store ejendom. Blandt de skatte, som Gunhild og Gyda har med fra England, er en stor, meget, meget værdifuld krone. Det er jo spændende, hvad det for en krone, som professor Van Houts foreslår, så er den bedste bud nok, at det drejer sig om Harald Godwinsons krone, som de har stukket i skatkisterne, da de flygter fra England efter 1066.
Ja, og det er jo, altså hele den her normanniske erobring i 1066, og grunden til, at jeg mener, at den har ret stor betydning også uden for England, det er, som nogle historikere påpegede, at det er et brud på en verden, der er forbundet øst-vest, altså fra Irland og hele vejen over til det nuværende Rusland, i sådan nogle slægter, hvor i der altid er et eller andet form for skandinavisk element. Jeg mener, det er lidt for simpelt for eksempel at beskrive Harold Godwinson kun som angelsaksisk konge. Altså han er angelsaksisk skandinavisk afstamning, og der er hele hans slægtsforbindelser østover. Og efter slaget, der har Harold Godwinson har en række sønner, og de stikker af til Irland. Både sønner og døtre, de fordeler sig østpå fra Flandern og over Norge og hele vejen over til Norgerud fyrstendømme. Det, der sker 1066, det er, at der i europæisk historisk sker et brud den her, hvad kan man sige, øst-vest-akse, og det bliver for englænderne en nord-syd, altså England kommer definitivt til at orientere sig mod syd, mod Frankrig, og det er jo måske en historie, som stadig lever med os til den dag i dag. Ikke? Altså det er den måde, englænderne vil orientere sig.
Man kan lige tilføje det kuriosum, at den kendte fantasy-forfatter J.R.R. Tolkien var kendt for at tale om 1066 og erobringen af England, normandernes erobring af England, med, nu citerer jeg fra en af hans samtidige beskrivelse af Tolkien, med så stor bitterhed, så man fik fornemmelsen af, at Tolkien havde oplevet den selv. Den ligger og lurer i Tolkiens forsøg på at bygge. Han er jo professor i angelsaksisk historie, og vi jo i Ringenes Herre vil han gerne prøve at genskabe den her mytologiske verden, kulturverden, som han finder hos angelsakserne, og som han ser som tæt knyttet til det skandinaviske.
Ja, hvis man er interesseret i fantasy-litteratur, så mener jeg, at der ligger en spændende undersøgelse af engelsk identitet og fantasy, og hvorledes det er en eller anden fantasi om riget, der var engang. Ikke? Og så bliver det selvfølgelig stærkt romantiseret, så er det måske også set i lyset af, hvad man ellers kunne finde på af nationalistiske ting, så er det måske også bedre, at det er fantasy-litteraturen, der får lov til at bære den, i stedet for ting, som man kunne forestille sig, for eksempel nogen i Tyskland i 30'erne kunne finde på at tænke op. Men det er bare for at sige, at det har en, efter min vurdering, en monumental betydning. Men hvis vi spoler tilbage i 1066, ja, det var der jo ikke nogen, der ville vide der. Og hvis man sidder og Harold Godwinsons sønner, eller døtre, så er det jo ikke sikkert, at den der erobring er definitiv. Og det er jo lidt det her handler om. Hvis vi kort vender Flandern.
Ja, så det er jo fuldstændig rigtigt, ikke? Hvad sidder Gunhild og hendes slægtninge dog tænker her, mens de kigger på Haralds krone, der ligger nede i kisten? Jamen, de sidder jo nok og tænker på, at det kunne vendes om. Vilhelm Erobreren er en stærk, brutal fyrste, men i de første 20 år af hans regeringstid i England, der står han over for talrige og gentagende oprørsforsøg. De er aldrig særlig godt koordineret. Det går op her, der højre og venstre, og han slår hårdt ned på dem alle sammen. Men så sikkert sidder han heller ikke på tronen. Og det holder man øje med i resten af Skandinavien. Vi har en del rapporter om, at Svend Estridsen, den danske konge, han tænker over det. Muligvis han også over at lave nogle togter over i England, for at prøve at se, om han ikke lige kunne få vippet Vilhelm af patronen. Det lykkedes selvfølgelig ikke, men ideen lever videre. Og det bringer os så frem til Svend Estridsens søn, Knud den Hellige. Knud den Hellige, han gifter sig med en grevedatter fra Flandern, med Adela, omkring 1080. Og det er sandsynligvis i forbindelse med det ægteskab, at Gunhild, hun kommer til Danmark. Og Thomas, vil du ikke fortælle os lidt om, hvor vigtig Flandern det er, hvorfor det er så centralt et sted for Knud den Hellige at knytte forbindelser?
Altså man kan jo sige allerførst, hvis man ser på sådan kort, så vil Flandern jo selvfølgelig geografisk være det, der er tættest på England. Okay. Men det, der er interessant ved Flandern allerede på det her tidspunkt, det er, at Flandern er ved at udvikle sig til krumtappen i nordeuropæisk handel, og det bliver det i særdeleshed senere i middelalderen, men den er allerede undervej. Flandern er i gang med at blive det mest urbaniserede område i hele Nordeuropa. Det er et rigt grevskab, formelt under den franske konges herredømme, men Flandern er så stærk, at de i udpræget grad kan udføre en egen udenrigspolitik. Og det gør de også. Og de magtfulde grever i Flandern, de blander sig også i de her engelske anliggender. Det er lidt kompliceret eksakt, hvad der er foregået her, men når vi kommer op i 1070'erne, der er der en ny greve, der hedder Robert Friseren, og han har et udstående med Vilhelm Erobreren, og han vil sådan set gerne lave et regimeskifte over i England. Så for ham er det naturligt at lave en alliance med danskere, Svend Estridsen og Knud den Hellige. Det er naturligt for ham at gifte sig ind i den der slægt. Det er naturligt for ham at understøtte Harold Godwinsons sønner. Nok i første omgang mest for at lave rav i den for Vilhelm, men man kan jo så sige, i det øjeblik, at hans datter Adela bliver gift med Knud, jamen altså, så vil det jo faktisk være flamsk greveblod, der kommer på tronen i Englands guldeløs. Og man kan sige, Svend Estridsen, det er jo meget omdiskuteret, laver han invasionsforsøg, eller ej, jeg har skrevet lidt om det, og jeg er ret overbevist om, at han har forsøgt for at se, hvorfor han ikke skulle gøre det. Det går bare ikke så godt, og derfor er der jo ikke nogen grund til sådan at skrive det alt for meget op. Men altså, det er en historie, hvor vi har de her flamlændere, de mægtige grever, de vil gerne ind og blande sig i engelske anliggender, og der er det naturlige selvfølgelig at se sig om i Nordsøområdet. Hvem kan vi allieres med? Og der kommer de danske konger på banen, de gamle konger af England, ikke? Med Knud den Store, som jo altså, hvad kan man sige, så næsten sådan en Nordsøområdets, i hvert fald på legendebasis version af Karl den Store, ikke? Eller Kong Arthur.
Jo, og lige præcis Karl den Store er nok en god start for at snakke om et andet aspekt af den her Flandern-alliance, som jeg synes er mindst lige så spændende som det her økonomiske, magtpolitiske felt, som Thomas lige har belyst. For greven af Flandern er efterkommer af den vigtigste europæiske kongefamilie. Også for Danmark. Nemlig karolingerne. Karolingerne er efterkommer af Karl den Store, den frankiske kejser, blev kronet kejser, der er jo 800, det er altid dejligt, når de vælger nogle runde årstal, det sker forfærdeligt sjældent, men lige præcis Karl den Store, han valgte altså et dejligt rundt årstal til at blive kronet kejser, så erobrer han det meste af Vesteuropa, og oven i det, så grundlægger han og hans familie, hvad kunne man kunne kalde et nyt ideologisk system for kongemagt. De sætter i grundlaget for den her alliance imellem den stadig stærkere katolske kirke og den sekulære kongemagt, der præger hele middelalderen. Sætter sig selv i scene, ikke bare som store krigsherrer, men som guddommeligt velsignede monarker, salvet med hellig olie af kirkens mænd, som tager ansvar for at styrke deres folks moral, deres folks kristenhed, såvel som at forsvare dem udad til og erobre og smadre nabolande, særligt hedenske, men ikke udelukkende hedenske nabolande. Og denne her sådan karolinger-pakke, sådan karolingerne selv uddør, så lever ideen om det karolingiske videre og påvirker, hvad der sker i hele Europa. Og det er netop under Knud den Hellige, og sandsynligvis blandt andet gennem ægteskabet med Adela, der jo er arving til, der er en efterkommer af Karl den Store, at mange af de her idéer, de ser ud til at komme til Danmark. Der bliver Gunhild igen vigtig. Vi har Gunhild her, hun er en af dem, en af de her folk fra Flandern, der kommer til Danmark og bringer de her idéer med sig. Vi ser dem få udslag i Danmark. Helt konkret i, at Adela og Knud kalder deres søn Karl. Han får altså ikke et gammelt dansk kongenavn. Han bliver ikke en Knud, han bliver ikke en Svend, han bliver ikke en Vel. Hvad de nu ellers hedder, de her gamle nordiske konger. men han bliver opkaldt efter den helt store europæiske monark. Deres døtre får navn efter helgeninder. Der er igen ikke nogen af de her gamle nordiske navne. Det er den europæiske model, der lægges. Og så får Knud jo de her ambitioner om at generobre England. Hvis vi kigger på kilderne, så er det sandsynligt, at han har sandsynligvis tænkt meget over Knud den Store og den magt, som han havde og gerne ville være arving efter det. Men det har altså også spillet en rolle, at han har haft det her store eksilparti siddende i de skandinaviske hoffer, siddende i Danmark, og nu også en flok af dem ankommet fra Flanderen, af folk som Gunhild, der jo har sin skatte med sig, en velhavende adelsdame, som er med til at sige, hør nu her, du Knud, jeg synes, at vi skulle prøve det i England. Vilhelm, han er en tyran, han er hadet af folket. Hvis du bare kommer derover og med en stor nok her, så får vi ham vippet af pinden, og så genskaber vi det her fantastiske Nordsø-imperie. Blandt de folk, som har været med til at fremme det, der kan vi også nævne en så vigtig skikkelse for dansk middelalder, som munken eller præsten Elmold, der ender med at skrive om Knud den Helliges lidelseshistorie og gerninger, og som sidder her i Danmark og fortæller, og dermed har vi faktisk sådan en helt direkte kilde til, hvordan det her eksilparti sidder i Danmark og rækker normanderne ned og taler for et regimeskifte.
En af vores kolleger, Gasoli, har skrevet en spændende artikel, hvor at det synspunkt, at Elnot måske endda er en flygtning fra England, luftes, altså at der simpelthen foregår noget purge. Og i den bindes vil jeg også måske endda være sådan lidt Vilhelm Robernes apologet her, ikke? At ja,
det er så typisk, han er
brutal, han er grusom, men man kan også sige, hvis først du har gennemført den der erobring, og der er lurende oprør, ikke? Altså, så er du også nødt til at få styr på det, ikke? Og ældre århundredes England er ikke sådan et velfærdssamfund, hvor du kan komme frem og være flink, og sådan, kunne I ikke nok tænke jer at acceptere mig efter et blodigt slag nede i Sydengland, ikke? Så det er jo sådan en lidt dobbelt historie, det her, ikke? At det er jo ikke bare fordi, han er sådan en eller anden ravende psykopat, det er også fordi, hvis det her projekt for normanden skal lykkes, ikke, så er det jo altså også ligesom nødt til at holde ro. Så jeg vender mig lidt imod, hvad nogle engelske historikere begynder at fremstille det som det angelsaksiske folkemord. Det er det altså ikke, men det er et brutalt regime, simpelthen fordi ellers falder det.
Hvor vi har igen Thomas. Ja. Tidligere faste lyttere vil jo være vant til, at Thomas altid skal træde frem og være apologist for de her magtfuldkommende og brutale konger fra middelalderen.
Jeg historiserer. Jeg moraliserer ikke.
Jeg historiserer så den anden vej. Men det kan vi runde tilbage til den. Jeg kunne godt tænke mig lige at snakke en lille smule om, udover det magtpolitiske, hvad det så er, der ellers foregår under Knud den Hellige.
Ja, for det må være det, der er jo i virkeligheden også, det er den historie Gunhild fortæller, og som Van Hout også fortæller. Fordi artiklen fokuserer nemlig på noget andet end bare det her krig og magtpolitik.
Absolut. Og det bliver en lejlighed til at bringe læserne helt ind i historikernes værksted til en af de store, store debatter om dansk middelalder. En debat, som allerede blev luftet her på podcasten, da Kim Esmark var i studiet. Pointen er, at Knud den Hellige, som dør i 1086, da han bliver dræbt af oprørske jyske bønder, og derfor bliver senere kåret til martyr og til helgen. Han er vores bedst belyste danske konge fra 1000-tallet. Vi har to store kilder om ham, der beskriver i nogle detaljer, hvad han begår. Vi har nogle breve fra ham. Problemet med de her to store kilder, det er, at de er skrevet efter han bliver slået ihjel, og efter han bliver kåret til helgen, eller i forbindelse med, at der er en kampagne for at få ham gjort til helgen. Vi kalder dem Odense-litteraturen, fordi de udgår fra de her kloster-kirkesamfund i Odense, hvor Knud er begravet. Og i de her kilder, der får vi vide, at udover at være en stor, stærk konge, som er ven af kirken, beskytter fremmede og giver dem god plads i riget, tager sig af de fattige, og så har de her ambitioner om at vippe Vilhelm Robren fra tronen i England og genskabe den engelske frihed under eget herredømme, så får vi også at vide, at Knud er en meget, meget from mand. Han lever et asketisk liv. Han nipper kun til maden ved gildebordet. I sådan i al diskretion sender han maden og de gode sager og drikke videre til andre folk ved bordet. For at holde det skjult for folk, at han lever det her asketiske liv. Han martrer sin krop og lever det her strenge, religiøse liv, lidt halvt skjult for de her folk omkring ham, som alligevel slipper ud. Han er, får vi at vide, de her kilder, en konge, som lever, som om han var sådan en disciplineret religiøs, en art munk uden for klosteret. Og det er der en kæmpe debat. På den ene side, der har du historikere, som afviser de her kilder. Det er munkefantasier, får vi at vide, skrevet af fremmede munke, der er kommet til landet, og som bare prøver at omskrive den her danske konge Knud, sådan så han passer ind i en etableret sådan, formel for, hvordan en helgenkonge skal opføre sig. Deres pointe vil sige, at, det er, at alt det her om, hvor helligt Knud lever, det kan vi ikke bruge til en fløjt. Det er litterære konstruktioner lavet efter Knuds død. Og så på den anden side er der jo dem, der så vil være mere tilbøjelige til at tage kilderne til de her kilder seriøst som vidnesbyrd om, hvordan man ved det danske hof var begyndt at tage nogle af de her idéer og praksiser til sig under Knud den Hellige. Og det er her, at jeg synes, at Gunhilds kilde kommer ind og ligesom flytter vægtskålen. Ligesom, hvis vi lægger den her på vægtskålen i den her debat, så vender den det og siger, at der er nu gode og stærke grunde til at tage den såkaldte Odense litteraturs portræt af Knud den Hellige seriøst som en egentlig beskrivelse af, hvordan det danske hof var i 1080'erne, hvor Knud den Hellige er i gang med denne her reform af det danske samfund og forberedelserne til den her store invasion af England.
Ja, ikke overraskende, mener jeg. Det er frisk tolkning. Altså, hvis vi nu... vi har jo at gøre med to personer her. Vi har Gunhild, og vi har vores ven Knud, ikke?
Og, absolut.
Altså, det vi jo bruger Gunhild til her, ikke? Vi har blypladen, der fremstiller hende som det her fromme menneske. Jeg synes, Van Hout på glimrende vis illustrerer, at den her type fromhed ikke er ukendt for kvinder i hendes position, og man vil også godt kunne forstå det, fordi som hun påpeger, så er en gængs angelsaksisk tolkning af, hvorfor man taber til Vilhelm Robren, ja, det er på grund af angelsaksernes syndige levned, ikke? Altså, det er sådan set Guds straf, ikke? Så jeg er jo tilbøjelig til at mene, at det kunne faktisk godt være, at Gunhild i en eller anden forstand har gået budsgang resten af sit liv. Jeg er ikke så tosset med Knud, fordi at det er jo konstrukt af kilder bagefter, og der er jeg helt på Kims side, at hvis man sidder som munk der, og hvis man ser fra Knuds dødsdag i 1086 og sådan 15-16 år frem, der har de gejstlige i Danmark alt muligt grund til at fremstille ham og gå ind i det, vi kalder jo sådan en topos, altså en typologisk fremstilling af Knud som hellig, som Også hvis man ser på kilder, der er tættere på Knuds død, de er altså mere sådan wobbly, ikke? Altså for eksempel hans efterfølger hedder Olof Hung, og det skulle være angiveligt være Hung og sådan noget, som straf for danskernes mor på Knud, men der er noget, der tyder på, at Olof måske ikke var så ringe en konge, ikke? Så jeg er ikke så vild med, eller jeg er meget mere skeptisk, vil jeg hellere sige.
Men hungersnøden er jo reelt nok. Det skal vi huske. Den er, hungersnøden er ikke et litterært konstruktion. I 1090'erne, der har vi hungersnød over hele Nordvesteuropa. Ja. Det er blandt andet den hungersnød, som så i andre dele af Europa, og måske også Danmark, er med til at sætte gang i det første korstog.
Det spiller blandt andet rolle, ja. Ja, ja.
Så bare for at understrege de her, og det er grunden til, at jeg fremhæver det her, det når vi nok ind til, hvad jeg sådan ser som min hovedambition som historiker, hvis det nu skal være ganske altid, det er at træde ind i den her debat om, hvad gør vi med kilderne? Du har jo fuldstændig ret i, at de her munke, de har alle mulige visioner for, hvordan verden bør være. Hvordan bør en god konge være? Og så skriver de i fortællinger, som også har pædagogiske formål til at vise fremtidige konger, hvordan de skal være. Så langt, så godt. Det jeg i mine arbejder har fremført, og det jeg vil fremføre her, det er, at oftest så arbejder de her forfattere pædagogisk og manipulerende, men de arbejder med reelle begivenheder, reelle praksiser, som de så kan spinde ind i deres egen situation. Det er blandt andet derfor, at jeg i min biografi om Valdemar den Store gør så meget brug af Saxo, som vi debatterede sidst jeg var i podcasten. Men jeg synes, det samme er tilfældet her med Odense-litteraturen. De tager ting, som faktisk finder sted, og så siger de, okay, hvordan kan jeg bruge dem i en pædagogisk fortælling. Grunden til, at jeg synes, blypladen her er så vigtig i den sammenhæng, det er fordi, at hidtil, der har du ret i, vores eneste kilde til de her praksiser ved det danske hof, det var Odense-litteraturen skrevet en god håndfuld år senere for et meget specifikt form. Men nu har vi ikke bare Odense-litteraturen, men også en samtidig kilde, forfattet der i 1087 og begravet med Gunhild, der viser, at i hvert fald en mægtig adelsdame, ja, hun er jo Knuds grandtante, en mægtig adelsdame herover derovre i Danmark, en slægtning til hans hustru Adela, hun har præcis den slags praksis, som vi har øret at Knud den Hellige er også. Hun lever asketisk. Hun matrer sin krop. Hun holder det hemmeligt for folk, og er god mod de fremmede og de fattige osv. Det er selvfølgelig rigtigt, at både hende, de her munke, der indridser blypladen for Gunhild, og de senere munke, der skriver om Knud den Hellige, alle sammen trækker på en fælles masse af idéer om, hvad der er godt kristent liv. Men Gunhild og Knud den Hellige lever i den samme verden som munkene. De trækker på de samme idéer om, hvordan man er en god kristen. De trækker på de samme praksis om, hvordan det her det binder sammen med det politiske. Og det fører os tilbage til den pointe, som Van Hauts fremfører, som du fremfører her om skylden fra 1066, om behovet for at angre og martre sig. Det er rigtigt, der er en specifik engelsk variant af den, men efter 1066, hvor de så åbenlyst er blevet straffet. Men jeg vil gerne understrege, at den er altså ikke specifikt og eksklusivt angelsaksisk engelsk. Ideen om, at man gør sig til, at man gør sig værdig til fyrsteembedet ved at martre sig, ved at bekende sine sønner, ved at disciplinere sin krop. Det er en del af det karolingiske tankegods. Vi hørte lignende idéer fra beskrivelser af franske konger i perioden, af den tyske kejser, Henrik den 3., og engelske konger som Edvard Bekenderen. Det er simpelthen en del af det fælles tankegods. Og selvom jeg næppe, medmindre jeg får Knud den Helliges private dagbog og private optegnelser over, hvor meget han spiste om dagen, så får jeg næppe en smoking gun, der viser, at Knud den Hellige han gjorde sådan. Men jeg synes, at Gunhild flytter bevisbyrden og gør, at vi bør tage udenrigslitteraturen mere seriøst.
Mm. Ja, fordi at det er jo der, hvor jeg godt vil komme dig i møde, i den forstand, at det, du, der er jo en pointe her, ikke? At der er en fælles verden, hvor det her fromhed ganske vist jo kun kender det via munkenes ideal fremstilling, men det er jo en fælles verden, og vi kan jo, hvis du endelig er interesseret i Knud den Helle, kan man jo altså fornøje sig med hans gavebrev, som jo er interessant, måske ikke i forhold til hans dagbog, men dog viser, at der nu er tale om en dansk konge af, hvad kan man sige, mere europæisk tilsnit. Og det er jeg jo enig med dig i, ligesom at selvom Robert Frieseren er en hård mand, ikke? Altså, og det er jo sådan for at forsvare mig mod alt dit rakken ned af min herskere. Prøv at høre. Den her periode, ikke også? Herskere er hårde, grusomme mænd. Ellers er de døde, ikke også? Men pointen er her, selvom jeg nu har tegnet Robert Frieseren som de gamle dage, jeg vil sige, at ingen herskere var rigtig kristne, de var bare sådan nogle hyklere, og så var det ellers bare hardcore magtpolitik. Altså, det er det jo heller ikke. Og det er næsten ligegyldigt, om det er den her periode lidt senere i middelalderen, at de senere år, der kom en række biografier over konger og fyrster, ikke? Og det er et meget, meget broget billede, ikke? Hvor du på den ene side ser nogle mennesker, som er absolut afskyelige, og på den anden side er enormt fromme, og som laver nogle ting, foretager nogle donationer og alt muligt andet, som vi understøtter kunst, som vi ikke kan se som andet end også udtryk for en fromhed. Og det er jo, vi skal frem til. Ikke? Robert Frieseren giver heller ikke sin datter Adela til en dansk konge, hvis han var sådan en eller anden hudende talibanhøvding, vel? Altså, det er en fælles verden, hvor det her aspekt, vi i dag med god grund har svært ved at forstå, hvor den her grusomhed og kynisme sagtens kan leve samtidig med en intens fromhed. Og det er der, hvor jeg godt vil være med på, at vi kan heller ikke bruge det her gamle billede af Knud den Hellige som sådan en dybest set sminket viking, ikke? Altså, ja. I hvert fald ikke det gamle billede. Og her er jeg nødt til at fremføre og reklamere for pensioneret professor i USA, Richard Ables, der har en podcast, der hedder Spot a Scratch. Jeg linker til den, og han har en episode, hans seneste, om Beowulf-kvadet. Og deri, der laver Richard en meget, meget overbevisende analyse af, hvordan en tidlig middelalderlig kristen fyrste har set ud og opført sig. Og der vil du kunne se kontrasten i Beowulf-kvadet, altså som er sådan noget, beskriver formentlig angelsaksisk fyrste slægt i 700-tallet og deres mentale verden, men så altså formentlig alligevel men altså som egentlig også passer godt på, hvad vi kender fra Karolingerne og fra Skandinavien. Det foregår måske nok i 700-tallet, men altså dateringen er lidt svært. Og billedet i hvert fald kan måske række helt op til 1000. Og pointen er her. Den hersker, du ser i Beowulf og i den her tidlige middelalder, det er simpelthen ikke det samme som det, vi ser, når vi kommer op i 1000-tallet. Og det er der, hvor jeg godt vil komme dig i møde og sige, at Knud den Hellige, hvad er han for en, ikke? Det er måske for langt at købe Odense-litteraturens portræt. Men det vil også være at gå for langt at bare skralde det alt sammen af som hykleri og bare reducere det til blod og magt og ikke en fløjtende fis af den.
Jeg er glad for, at vi alligevel kan finde en det.
Det plejer vi jo.
På nogle punkter i hvert fald, ikke? Og det leder mig egentlig godt hen til det, jeg ser sådan, den tredje pointe med Gunhilds blyplade for dansk middelalderhistorie. Det leder nemlig, han situerer med, at man skiftede det omkring år 1000, og den måde, det nogle gange bliver portrætteret i både den populære og akademiske fremstilling af dansk middelalderhistorie. Og der kan vi igen lige invitere lytterne med ind i værkstedet. Der er nemlig en arbejdsdeling inden for den danske historieskrivning, som går sådan cirkus før og efter midten af 1000-tallet. Altså ikke baseret på 1066, men det falder alligevel omkring samtidig. Og dem, der beskæftiger sig med perioden før cirka 1050, det er arkeologer, og så er det eksperter i oldnordisk. Og det er jo selvfølgelig på grund af, at det er vikingetiden, som med det kontroversielle navn. Og så bagefter, der har vi jo så middelalderhistorien. Og der er nogle gange en tendens til, at man ikke altid får snakket nok sammen på tværs af de her to borde. Og det gør, at når vi begynder at skrive middelalderhistorie, og vi skriver bøger om Danmark i middelalderen, ender vi nogle gange med at give indtrykket af, at vi starter fra en eller anden sådan, blank plade der i 1000-tallet. Som om det Danmark, der eksisterede i 1000-tallet, var upåvirket af de ting, der var foregået i resten af Europa. Man havde været ude og smadre dem, men man var egentlig forblevet nordisk og slægtsbaseret og hvad ved jeg, deroppe i Norden. Og først nu, omkring år 1100 frem efter, begynder man langsomt at indoptage de her fremmede udtryk. Det er synes Gunhild og hele historien om hendes slægt, om hendes danske mor, der blev gift med Godwin, om forbindelserne mellem Knud den Hellige og Svend Estridsen og deres familie og englænderne og hele stormandskulturen i Danmarks tætte forbindelse med det angelsaksiske England. Den viser det altså ikke rigtigt. Da Danmark begynder, det første historiske kilder begynder at blive produceret i Danmark i slutningen af 1000-tallet, der er Danmark allerede dybt integreret i det her Europa, der har været i, som Thomas siger det, intens forandring, hvis fyrstekultur, hvis politiske kultur, havde været under en intens forvandling. Under Knud den Hellige, Knud den Store, der havde danskerne regeret i et England, hvor kristendom og magtpolitik var dybt integreret. Den pointe er ved at have med, når vi begynder at læse den danske middelalder. For lige fra starten af vores skriftlige tradition af Danmark, der er Danmark allerede en del af den europæiske politiske kultur.
Ja, og hvis vi går videre i forhold til det her brud, jeg har fremstillet 1066 som et, men hvis vi ser på den religiøse side, så foregår der faktisk næsten samtidig noget, som har pan-europæisk betydning, og det er inden for kristendom. Ikke? Man har jo traditionelt en eller anden opfattelse af kristendom af en eller anden uforandret størrelse over 2000 år, ikke? Og intet kunne være mindre sandt. Nyere forskning påpeger, at den type kristendom, vi ser i, hvad kan man sige, kristendommens etablering som den store religion i Europa frem til midten af 1000-tallet, langt mere er styret af stormænd og eliternes interesser. Men det, der sker i midten af 1000-tallet, det er, at vi får begyndelsen, det der hedder den gregorianske reform. Altså i den sådan helt ekstreme ende har du populærhistorikere som Tom Holland, som jeg meget respekterer i øvrigt, men som faktisk argumenterer for, at det er sådan næsten en religiøs revolution, det der foregår. Det er i virkeligheden først der, du får paven som den her magtfigur, ikke? Altså før 1050'erne, der har paven sådan lidt en mærkelig blandingsposition. Han vil gerne være kristenhedens leder, men han har faktisk ikke rigtig magten til det, ikke? Og langt hen ad vejen er han bare den øverste biskop blandt bisperne, ikke? Men der sker simpelthen en ændring i en religiøs kultur, og det er ikke isoleret til munke låst inde i klostervæld. Det er alt, og fyrsterne er en del af det, og det første korstog er også et bevis på det her.
Og de danske fyrster er jo i dialog med de her reformpaver. Vi har breve fra Svend Estridsen og hans sønner ned til den mest hardcore af alle reformpaverne. Nu sagde Thomas, at det var lidt som en religiøs revolution, det der foregår i kirken i perioden. Hvis det er tilfældet, så er Gregor den 7., altså Lenin himself, den mest hardcore og af alle paverne, der skubber den religiøse udvikling i Europa og for evigt transformerer den på meget, meget brutal og traumatisk vis. Og Gregor den 7., han tager sig altså også tid til at skrive med de her konger oppe i Danmark og udveksle breve med dem og prøve at lokke dem med ind i, med ind i alliancen.
Lars, vi kan jo blive ved og ved og ved med at snakke om det her. Og vi har
altså, jeg elsker den gregorianske reform. Jeg vil meget gerne have en snak om den gregorianske reform i dag.
Den er vanvittigt spændende, og det er jeg helt sikker på, at vi kommer til at tale om, og det skal jeg måske løfte sløret for lidt senere, hvorfor. Men vi har brugt lang tid på det her, og vi har måske ikke givet Gunhild spotlight nok, og vi kan ikke gøre den her artikel retfærdighed. Så som sagt, der ligger link i show notes til artiklen, hvor man selv kan læse Van Houts glimrende artikel, som jo også handler om et menneskeliv i tusindtallet, en kvinde og hendes livshistorie. Og i den henseende er det jo voldsomt spændende. Og det kan vi desværre ikke gå ind i her, men enhver, der er interesseret, anbefaler varmt at gå ind og læse artikler og se, hvordan håndteret sådan en kongedatter den katastrofe, hun jo bliver udsat for med invasionen og erobringen i 1066.
Absolut. Ja, det er jo værd at nævne, ikke? At hun er jo ikke bare hun undslipper i England da i 1066, efter hendes bror er blevet slået ihjel, og kommer så op til Danmark i 1080'erne, men lever jo så også igennem den her revolutionære periode i Danmark, hvor bønderne rejser sig imod Knud den Hellige, efter hans Englands projekt ligesom falder sammen. Og Knud den Hellige bliver dræbt i 1086, og Gunhild, hun vender sig tilbage til Flandern, hvor hun dør i 1087. Så det ser ud til, at hun sandsynligvis har flygtet sammen med Adela og den lille Karl ned til Flandern. Så virkelig omskifteligt liv her omkring Nordsøen, men hele vejen igennem et liv, hvor vi kan se sporene af, at Gunhild altså ikke bare, ja, hun lever et asketisk liv for at zone angelsaksernes synder, men det er altså ikke et passivt liv. Hun er med ude og prøver at påvirke politisk, og sikkert den her Haralds krone med i bagagen, da hun kommer op til Danmark og kan vifte den foran Knud den Hellige, så han bliver ekstra motiveret til sine ambitioner. Hun er ude og være med til at forsøge at få ændret forholdene omkring Nordsøen og få den retfærdige slægt tilbage på tronen i England.
Ja. Vi kunne tale meget mere om det her, og Knud, så er del af søn Karl, har jo sin egen historie, Flandern, hvor han ender med at blive greve og derefter myrdet. Det er en historie til en anden podcast. Men,
en fantastisk historie.
Det er en fantastisk historie. Men tiden er ved at være gået, men vi vil på podcasten prøve noget nyt den her gang, det er, vi vil prøve at se fremad. Og Lars og jeg skal kort vende, hvad vi har på programmet for 2024.
Ja, Thomas, vil du ikke starte, for du har jo lidt en nyhed og dele med os alle sammen.
Det har jeg. Jeg har været så heldig, at jeg har fået en større bevilling fra Carlsbergfondet, og det er jeg meget, meget taknemmelig for. Jeg har fået bevilget et større beløb til at lave et stort forskningsprojekt om det, der hedder FAMA i dansk middelalder, rundt regnet perioden 1240 til 1340. Og hvis lytteren derude ikke rigtig ved, hvad FAMA er, så er det helt i orden. FAMA er sådan et vidunderligt middelalderbegreb, som vi ikke rigtig har mere, men FAMA er en indkapsling, eller et ord, der dækker en persons omdømme, en persons ære, men også hvad folk siger om en. Det vil sige, at det er en størrelse, der både afhænger af, hvad man mener om sig selv, så dels også, hvad andre folk siger og tænker om en. Og i det her især med, hvad folk siger, det kommer til at spille en stor rolle, fordi i den periode, jeg har udpeget, altså 1240-1340, der sker der nemlig noget med rygters tales betydning for menneskers status i samfundet. Og det hænger, det er sådan, hvad kan man sige, den yderste konsekvens af den gregorianske reform, det er pavemagten, der forsøger at udvide sin magt. Og i begyndelsen af 1200-tallet viser det sig, at man i forbindelse med kætterbekæmpelsen i Sydfrankrig, man har brug for at jo dømme folk for kætteri, og det er der jo aldrig rigtig nogen, der vil indrømme, de er vel. Så hvordan ved man, nogen er kætter? Ja, det er, hvad folk siger om en, ikke? Er man kendt som kætter? Er den slags snak juridisk gangbar? Nej, det er det jo ikke. Men hvad skal man gøre, hvis man er en kirke, der gerne vil sikre frelsen? Ja, så er man jo nødt til at gribe til rygter og hvad folk siger, og folks fame af deres omdømme. Ikke? Er du kendt som kætter? Er du kendt som en, der går imod af status quo? Det, der sker, det er, at det finder vej til domstolen, og det er det, projektet handler om. Det er, hvad sker der, når vi kan se omdømmet ikke bare til at konstruere legender, som for eksempel Knud den Hellige. Hvad sker der, når det får en juridisk dimension? Fordi så er det nemlig, vi kan se det i kildematerialet, nemlig i retsdokumenterne. Så det er den halvkorte forklaring om, hvad det her projekt handler om. Men det kommer I til at høre meget mere om på denne podcast, men også i forbindelse med projektet vil der komme en engelsksproget podcast, en søsterpodcast, som jeg nok skal reklamere for sidenhen, og generelt vil I indimellem komme til at høre om det her projekt, og jeg kan også afsløre, at Lars er til en vis grad involveret i projektet, i indtil videre en konsulterende rolle, men ja.
Ja, nu sagde du, Thomas, at vi jo ikke har sådan en famakultur i vores tid, men når du beskriver, hvad der er, der foregår der i middelalderen, der kunne jeg da ikke lade være med at drage nogle paralleller til nogle tendenser, som vi også ser i vores egen tid, lige her de seneste år.
Det er jo rigtigt. Det er en af bevæggrunde. Det er ikke der, projektet er født af, hvad jeg dog sige. Men det er jo rigtigt, at mit elevator pitch på den her, det er, hvad har Johnny Depp versus Amber Heard, eller Lisette Risgaard, eller Jes Dorf, eller nogle af de andre MeToo-personer at gøre med middelalderen? Jo, det er i virkeligheden også famasager. Ikke? Og i Johnny Depp og Amber Heard-sagen, er det endda, står det simpelthen ordret, da Johnny Depp taber den første retssag, og vi skal ikke i alle detaljer og skyld osv., men det, der foregår i den anden retssag, den han vinder, der vinder han på baggrund af, at han siger, at hun har diffameret ham, og han har tabt penge på sagen. Ikke? Parallellen er jo interessant, fordi hvem ved, hvad der er foregået? Ikke? Men hvis vi ser John Depp på Herbs-sagen, ikke? Hvis vi ser på den, hvordan der var folkelig opstandelse, og hvorledes der var en folkeopinion, og det har jeg måske glemt at sige, men altså en offentlig holdning spiller enormt stor rolle i fama. Ikke? Hvordan den går ind og påvirker og spiller en rolle i de her sager, ikke? Og hvor man kan spørge selv om, er det jura, eller er det vox populi?
Så dit projekt kan i virkeligheden være med til at gøre os klogere, ikke kun på 1200- og 1300-tallet, men også på rødderne for nogle af de bevægelser, der virkelig er i gang med at forandre vores eget samfund.
Det er simpelthen ambitionen, at kunne sige noget, ikke bare om en fortidig virkelighed, men også en menneskelig virkelighed. Og de her, den her type diffamation og sådan noget, det popper op i løbet af, hvad kan man sige, den vestlige historie, men altså historie generelt. Ikke? Men hvad er det, der sker? Hvad er det for nogle mekanismer? Og hvad sker der, når snak og offentlig handling krydser med hård jura? Ikke? Så ja, det er et ambitiøst projekt, der håber ikke bare kunne sige noget om fortiden, men også nutiden. Så det kommer jeg til at bruge rigtig, rigtig meget tid på, og det kan også, selvom jeg vil arbejde imod, det kan i løbet af foråret indimellem måske påvirke udgivelsesraten. Vi får se. Jeg skal nok lægge mig i scenen for at holde en stabil kadence med et afsnit om måneden, og i hvert fald fra efteråret skulle der gerne ske noget, både på denne podcast og den nye, når jeg får sat den op. Så det er, hvad jeg har at se frem til, og det glæder mig.
Det bliver virkelig spændende. Ja, det bliver mega spændende. Fantastisk.
Det bliver virkelig, virkelig godt. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med det. Men Lars, du har også en spændende udgivelse på vej, ikke sandt?
Jo, jeg skal i gang med at lægge sidste hånd på en biografi om Valdemar den anden sejr, den store danske konge, som underlægger sig ikke bare Nordtyskland, Estland, de slaviske lande langs Østersøens kyst, men også dele af Norge. Det har været virkelig spændende at arbejde med dem, og det er jo en opfølger til min Valdemar den Store Borgerkrigens Barn, som udkom her sidste år. I den her, der flytter vi fokus ud i en bredere forstand og prøver at se på, hvad det var for et imperium, som Valdemar skabte. Hvordan fungerede det? Hvilke konsekvenser havde imperiets historie, dets processer og dets sammenbrud for Danmark og dansk kultur, som sådan virkelig på mange måder blev grundlagt her under Valdemar den anden. Så det har været rigtig, rigtig sjovt at arbejde med. Jeg glæder mig til at få skrevet bogen færdig og sendt ind til gade.
Ja, jeg glæder mig også til at læse den, fordi det der jo også var interessant, udover at jeg jo var glad for din første bog, at så bliver det jo rart at få sådan en opfølge med Valdemar den anden sej. Og det, du slutter så at sige der, hvor FAMA-projektet begynder, men jeg kan afsløre, at jeg tror ikke helt, vi kan holde os inden for min snævre 100-års tidsgrænse, så vi skal bestemt ned og se også, hvad der foregår hos Valdemar Sejr. For det er på mange måder.
Ja, der er spændende rygter om Valdemar Sejr rundt omkring i imperiet,
det.
Virkelig kunne bidrage til dit projekt der.
Ikke også? Der er tale, der er snak, der er omdømme, ikke? Og vi har jo hans sønner, som jo i hvert fald eftertiden fået et dårligt rygte, og der. Og det er jo noget, det projektet også skal handle om. Hvad er det egentlig, folk taler om? Ikke? Og hvordan husker de Valdemar den anden? Ikke? Fordi Valdemar den anden, nu kan du sikkert afsløre, hvad folk siger om ham i samtiden, men i eftertiden, der er hans fama skyhøjt.
Altså, det ja, er simpelthen. Jeg har hjemme jo. Ja. Nu ender vi med min Valdemar den andens historie. Det, der er, som jeg synes har været vildt spændende ved at lave det her projekt, var at prøve at sætte Valdemar, prøv at se på Valdemar den anden der, ikke kun som en dansk figur, men som en delt figur, fordi han er vores forfar konge figur, men det er han jo også for Lübeck. Det er under Valdemar den anden sejr, at den store hansestad Lübeck går fra at være en snøvlet lille en lille handelsstad på kanten Østersøen til at være den her gigantiske metropol. Og derfor bliver Valdemar også en del deres urmyte. De har deres egne malerier af Valdemar den anden sejr og hans kampe. Og der får han et meget mere blakket rygte. Så ved at sætte dem sammen, der får man et langt mere flertydigt billede af Valdemar sejr.
Det tror jeg, I kommer til at høre mere om på podcasten, fordi her er den tangent, der vil jeg gerne høre. Dels selvfølgelig findes mit projekt, men det er jo altså Valdemar den andens efterhistorie er simpelthen vanvittigt spændende, og uden at sige for meget, altså Valdemar kommer i eftertiden, i dansk eftertid, til at stå som guldstandarden for gode konger. Det sidste, vi vil tale om, som vi glæder os til i 2024, det er, at vi skal jo en tur på sådan den årlige store middelalderkongres i Leeds, ja, Nordengland. Jeg ved godt, at mange danske lyttere måske kender Leeds for så meget andet end måske lidt fodbold, og det er det. Men hvis man er middelalderforsker, ja, så er det stedet at være, hvis man finder ud af, hvad der rører sig her og nu i europæisk middelalderforskning.
Roskilde Festival. Bortset fra, at du i stedet for musik, så er der bare hundredvis af foredrag om middelalderhistorie, og i stedet for ja, festivalgængere fra Roskilde, så er der bare tusindvis af middelalderhistorikere fra hele verden. Altså kunne noget være bedre?
Så det er noget, vi glæder os rigtig meget til, og vi skal også begge to optræde med noget foredrag, ikke også?
Det skal vi i hvert fald. Yes. Hvad skal du snakke om, Thomas?
Jeg skal tale om netop fame. Og så skal jeg tale om sort magi, og hvorfor folk bliver beskyldt for sort magi omkring og 1300, hvad det har at gøre med omdømmen. Så det er det, jeg glæder mig til at skulle tale om.
Fedt. Jeg skal snakke om djævlen.
Jamen altså, det bliver jo ikke. Men, så vi er tilsyneladende i det diaboliske tegn her.
Det bliver stort. Men ikke, at vi på podcasten kan komme til at fortælle lidt om oplevelserne på Leeds, og hvad man hører, hvad man hører der.
Det kan være. Jeg overvejer, om ikke jeg kan lave noget udsendelse for Leeds. Men det kommer an på, hvordan foråret forløber, men må ikke, vi kan lave et eller andet. Med de ord vil vi sige tak for 2023. Vi ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår, og så lyttes vi ved i 2024. Nu har jeg fået lidt en smagsprøve på, hvad der foregår i Lars og mit forskningsliv, og der vil være talrige andre middelalderforskere, der arbejder med den her periode i Danmarks historien, som også vil komme ind. Så vi har flere ting på beding, ud over det, jeg har hørt her. Tak fordi du vil være med, Lars, her på årets sidste episode.
Stor fornøjelse, og god jul til alle sammen.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Fær. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.